Глава 32. Еве со правда царот царува, кнезовите владеат со правина, секој е како заветрина, прибежиште од невреме, како потоци во сува земја, како сенка во жедна пустина. Очите на видовитите не ќе бидат веќе слепи, ушите на оние кои слушаат, ќе слушаат внимателно, срцето на неразумните ќе ја сваќа мудроста, тепкавите ќе зборуваат брзо и јасно, расипаните веќе не ќе ги викаат благородни, зашто расипаникот зборува лудости и неговото срце смислува беззаконие, за да направи злодела, за да зборува горделиво за Господа, за да му го остави празен желудникот на гладниот, за да му го скрати пиењето на жедниот. Кај измамникот оружјето е пакосно, тој смислува само сплетки, за да го упропасти бедниот со лаги, па и кога сиромавиот докажува право. На благородниот замислите се благородни, и тој стои цврсто во се што е чесно. Станете, небрежни жени, слушајте го мојот глас, лесноумни ќерки, чујте ја мојата беседа. За една година и неколку дена ќе треперите, лесноумници, зашто ќе нема гроздобер, не ќе се берат плодови. Треперете вие безгрижни, смутете се лесноумни, соблечете се, разголете се, опашете вреќиште околу бедрата. Удирајте се по градите заради прекрасните полиња, заради плодните лозија, заради нивите на мојот народ, што раѓаат трња и трништа, заради сите весели кути на разиграниот град. Зашто дворецот ќе биде напуштен, ќе запустее бучниот град, тврдината и стражарницата ќе станат пештера довека, ќе им бидат радост на дивите ослици, пасиште на стадата, додека не се излее врз вас духот од висините. Тогаш пустината ќе стане овошник, а овошната градина ќе се претвори во гора. Правото ќе се настани во пустината, а правдата ќе престојува во плодоносното поле. Делото на правдата ќе биде мирот, а плодот на праведноста, покој и надеж за секогаш. Мојот народ ќе живее во мирни населби, во безгрижни одморалишта, и снежен град ќе падне на шумите, градот ќе биде снижен во долините. Блазеви вам, кои сеете покрај сите води, пуштајќи ги волот и ослето да одат слободно.